สวัสดีครับผมมงคลจากพอดแคสต์ความคิดเปลี่ยนชีวิตวันนี้ผมจะมาชวนคุยในหัวข้อทำงานเหมือนเป็นเจ้าของการทำงานเหมือนเป็นเจ้าของนะครับก็คือการมองธุรกิจหรือว่างานของเราเนี่ยในมุมมองของคนจ่ายเงินเดือนนะครับคือเจ้าของกับพนักงานเนี่ยย่อมมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยจะมองในเรื่องของการทำธุรกิจหรือการทำงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์แล้วก็เน้นในเรื่องของการได้งานนะครับการทำให้เกิดผลกำไรนะครับคือคิดถึงเรื่องต้นทุนการทำงานแล้วก็เรื่องผลกำไรในการทำงานอย่างชัดเจนนะครับส่วนมุมมองของพนักงานเนี่ยก็จะมองในเรื่องของการไปใช้เวลาในที่ทำงานนะครับแล้วก็ได้รับเงินเดือนนะครับในช่วงสิ้นเดือนหรือตามงวดที่ตกลงกันไว้นะครับเบื้องต้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับการทำงานเป็นเจ้าของแบบมองในมุมของเจ้าของนั่นก็คือเพราะเจ้าของเป็นคนจ่ายเงินเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานเนี่ยต้องทำงานให้คุ้มกับเงินเดือนครับคือหมายความว่าเราจะต้องพิจารณาเสมอว่าเงินเดือนที่ได้รับมาเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้คุ้มค่าเสมอนะครับแล้วเราก็ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนี่คือมุมมองของเจ้าของนะครับเพราะว่าธุรกิจจะอยู่ได้นะครับก็คือนอกจากจะหารายได้และสร้างกำไรแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจก็คือการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าจะได้รับผลการกำไรอย่างรวดเร็วมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติได้ทันทีด้วยนะครับข้อดีของมุมมองเกี่ยวกับการทำงานเหมือนเป็นเจ้าของก็คือเราจะพยายามนะครับทำในสิ่งที่เราคิดว่ายากนะครับโดยทำให้เราจะต้องก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะมีหลายๆอย่างนะครับที่ถ้าเรามองเผินๆแบบเป็นพนักงานทั่วไปก็จะคิดว่าไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับแต่การเป็นการทำงานในแบบเจ้าของนี่คือยังไงก็ต้องทำให้ได้นะครับทีนี้การมองแบบเจ้าของนะครับคือมันเป็นเหมือนการฝึกเพื่อให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกวันทุกวันนะครับเพราะว่ามันเหมือนเรามีเป้าหมายว่าเราจะทำงานและฝึกตัวเองไปเพื่อจะเป็นเจ้าของของสิ่งที่เราทำเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือการฝึกให้เราประสบความสำเร็จในทุกๆวันนะครับแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของการเพิ่มศักยภาพนะครับในการทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ของการทำงานที่ยอดเยี่ยมนะครับซึ่งผมเคยเห็นโฆษณาโทรทัศน์นะครับชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งดีมากเลยเขาบอกว่าผลงานในระดับดีกับยอดเยี่ยมเนี่ยมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่นิดเดียวนะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานโดยใช้ศักยภาพเพื่อการทำงานที่ยอดเยี่ยมจะเหมือนถูกฝึกทุกวันนะครับเพราะเราจะต้องเพิ่มความสามารถของตัวเองในทุกๆวันนะครับและเราจะมีกำลังใจนะครับในการเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากที่จะเกิดขึ้นในการทำงานทุกๆวันนะครับทีนี้การมองแบบเป็นเจ้าของกับบริษัทในช่วงเวลาที่วิกฤตเนี่ยต่างกันยังไงนะครับก็คือพนักงานเนี่ยครับพอทำงานไปแล้วรู้สึกว่าบริษัทเริ่มมีวิกฤตหรือบริษัทเริ่มที่จะมีอุปสรรคหรือว่าเริ่มมีปัญหานะครับพนักงานจะมองว่าถ้าอย่างนี้ก็หางานใหม่ดีกว่าคือความมุ่งมั่นและความต้องการจะก้าวข้ามอุปสรรคเนี่ยจะมีน้อยกว่าเจ้าของมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของคิดนะครับเจ้าของจะเป็นมีมุมมองที่เป็นหัวใจนักสู้ครับคือจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพยายามต่อสู้นะครับเพื่อให้มาซึ่งรายได้หรือเงินเดือนที่จะมาจ่ายพนักงานของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความมุ่งมั่นมุ่งมานะและการพยายามคิดเพื่อเอาชนะอุปสรรคเนี่ยจะต่างกันมากนะครับจะเปลี่ยนจากคำพูดที่ว่าทำไม่ได้กลายเป็นว่ายังไงก็ต้องทำให้ได้แล้ววิธีคิดแบบนี้ครับมันจะเกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมกว่านะครับพนักงานทั่วๆไปครับมักจะคิดแค่เพียงว่าเมื่อหัวหน้าให้งานมาก็ทำงานที่หัวหน้ามอบหมายมาก็พอแล้วขั้นอันนี้ก็พอเรียบร้อยแล้วคือแต่ละวันฉันก็รู้สึกมีความสุขละจะเอาอะไรอีกแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยวิธีคิดแบบนี้บอกได้เลยว่าเป็นวิธีคิดที่ไม่ทำให้เกิดการพัฒนาเลยนะครับแล้วก็เป็นวิธีคิดที่แคบมาก นะครับเพราะว่าเราจะทำสิ่งเดิมอยู่ซ้ำๆแล้วก็ไม่เกิดการพัฒนาเราเลยแล้วก็จะเสียเวลาของชีวิตเราไปมากนะครับเพราะว่าลองคิดดูสิครับว่าเราทำทักษะเดียวไปตลอดเนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยทักษะนั้นหรืองานประเภทนั้นมันถูกทดแทนโดยสิ่งอื่นนะครับเช่นจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมานานมากในหลายๆรอบแล้วนะครับคือเช่นถูกแทนด้วยเครื่องจักรเครื่องมือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือปัจจุบันนี่ก็คือโรบอทนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้อย่างสมัยก่อนเนี่ยครับใครจะรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราต้องอย่างถ้างานเป็นพวกออกแบบนะครับแค่ส่งงานไปพิมพ์นะครับส่งงานไปพับเพื่อจะเอาไปแจกจ่ายสมัยก่อนเนี่ยใช้คนหมดเลยปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นใช้เครื่องจักรเลยครับสั่งพิมพ์มาสั่งพับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าปัจจุบันที่ถ้าพัฒนาไปกว่านั้นก็คือไม่มีการพิมพ์ไม่มีการพับด้วยคือส่งแบบผลิตภัณฑ์นะครับเป็นลักษณะเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เลยนะครับหรือถ้าเป็นเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยปัจจุบันยิ่งล้ำหน้าไปกว่านั้นอีกคือจะมีลักษณะเป็นโรบอทนะครับก็คือทำงานคือที่เราทำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเช่นการกรอกข้อมูลนะครับหรือการส่งอีเมลนะครับหรือการเข้าไปค้นหาข้อมูลบางอย่างนะครับหรือการทำรายงานอะไรนะครับปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้หุ่นยนต์นะครับคือสร้างหุ่นยนต์เข้ามาทดแทนการทำงานแบบนี้ได้แล้วนั่นก็หมายความว่าอย่าคิดนะครับว่าทักษะเดิมที่เราใช้ในการทำงานเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานนั้นแล้วก็มีรายได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดเพียงแค่ว่าทำงานที่ได้รับมอบหมายก็พอแล้วเนี่ยถือว่าเป็นความคิดที่ต้องรีบเปลี่ยนให้เร็วที่สุดนะครับทีนี้หัวหน้าเนี่ยเขามองงานยังไงนะคือเขามองเป็นภาพรวมมองว่ามองในเรื่องของโครงสร้างธุรกิจหรือมองในเรื่องของงานของแผนกทั้งแผนกนะครับว่าทำอะไรบ้างแล้วก็พยายามสังเกตในเรื่องของการใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินค่าใช้จ่ายต่างๆเครื่องมือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ทำให้งานสำเร็จนะครับก็เป็นการมองภาพใหญ่นะครับจะไม่ได้มองแค่งานเฉพาะหน้าว่ามีขั้นตอนขั้นทำงานยังไงอย่างไรแล้วก็จะทำงานให้เสร็จเท่านั้นนะครับจะเป็นการมองภาพรวมและช่วงเวลาที่สำคัญอีกอย่างนึงที่คนที่ทำงานแบบเป็นเจ้าของเนี่ยเขาจะสนใจเป็นพิเศษคือเมื่อเวลาที่แผนกนะครับหรือบริษัทเกิดวิกฤตเนี่ยบริษัทเนี่ยได้บริหารจัดการยังไงกับวิกฤตนั้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยบอกได้เลยว่าการเป็นเจ้าของซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือที่เกิดขึ้นในบริษัทเนี่ยจะต้องทำเรื่องนี้ได้ดีนะครับเพราะว่ามันคือถ้าเปรียบเทียบมันคือการพาเรือลำใหญ่ลำหนึ่งนะครับฝ่านะครับคลื่นลมนะครับออกไปในทะเลนะครับซึ่งจะต้องมีวิธีการจัดการกับสิ่งต่างๆที่มันไม่ปกติอยู่ตลอดเวลานะครับการควบคุมการตัดสินใจนะครับการหาวิธีการที่แปลกใหม่นะครับในการต่อสู้กับวิกฤตนั้นนะครับรวมถึงการวางกลยุทธ์นะครับโดยสรุปก็คือการทำงานที่เหมือนกับเป็นเจ้าของเนี่ยถ้าให้สรุปสั้นๆว่ามันคืออะไรก็คือขอสรุปเพียงบรรทัดเดียวก็คือการเอาชนะสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยการลงมือทำอย่างท้าทายนะครับวันนี้ผมก็ขอจบพอดแคสต์ความคิดเปลี่ยนชีวิตในหัวข้อการทำงานเหมือนเป็นเจ้าของไว้เพียงแค่นี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ